Armas kogudus, mul on hea meel koos teiega täna siin olla. Ja meil on eesõigus avada Jumala sõna. Loeme Danieli raamatust. Danieli raamatu 12. peatükist esimese salmi. Ja sel ajal tõuseb Miikael, see suur vürst, kes seisab su rahva laste eest. Siis on kitsas aeg, millist ei ole olnud rahvaste algusest peale, kuni selle ajani, aga sel ajal päästetakse su rahvas, kõik, keda leitakse olevat raamatusse kirjutatud. Me elame ootuse ajas. Kogu kristlik maailm tähistab Jeesuse esimese tulemise sündmusi. Meenutatakse ootust, mis oli inimeste südametes, kes ootasid messiat, vabastajat. Need sõnad, mida nüüd lugesime Danieli raamatust, on öeldud Danielile, kui talle näidati lõpuaja sündmusi. Ehk siis Jeesuse teise tulemise eelseid sündmusi. Tõsi, Danielile näidatud nägemused on sümbolite keeles ja see nõuab süvenemist. Ja võime öelda, et Danieli raamat meie piiblites on lõpuaja kuulutaja. Kuid mitte ainult Danielile näidatud nägemused, vaid kogu Danieli elu on väga kõnekas ja annab meile kui lõpuaja inimestele, kui Jeesuse teise tuleku ootajatele annab väga olulisi õppetunde. Nii siis, Daniel. 605. aastal enne Kristust vallutas Babyloonia kuningas Nebukadnetsar Juuda kuningriigi ja selle pealinna Jeruusalemma. Paabelisse viidud pantvangide hulgas olid ka Daniel ja tema kolm sõpra. Ja juudi ajaloolane Joosefus väidab, et need noored mehed olid kuningas Sitkia sugulased. Daniel oli sel ajal 18-aastane ja koos oma sõpradega valiti ta kuninga teenistusse, siis Paabeli kuninga teenistusse. Ja selleks valmistati neid ette, andes neile tolle maa ja ajakohaselt parim haridus. Vaid paar aastat hiljem nägi kuningas Nebukadnetsar unenäo ja samas unustas selle. Tal oli meeles vaid see, et ta nägi midagi olulist. Ja see oli see kullast peaga suur kuju, mille lõpuks kivi purustas. Aga kuningas ei mäletanud ja ta nõudis oma tarkadelt, nõunikelt vastust, mida ma nägin unes. Mida ma nägin? Öelge teie mulle. Kuid vastust ei tulnud. Ja see peale andis kuningas käsu kõik targad kogu kuningriigis hävitada. Ja selle hävitamise käsu raames otsiti üles ka Daniel koos oma sõpradega, kes esialgu ei olnudki kutsutud kuninga vastuvõtule. Kriitiline olukord. Daniel oli siis vaid 20-aastane. Mida ta tegi? Aga loeme. Danieli teise peatüki salmid 17-18. Siis läks Daniel oma kotta ja teatas asjaolust oma kaaslastele, Hananiale, Miisalile ja Asarjale, et need paluksid taeva Jumalalt halastust selle saladuse asjus, et Daniel ja tema kaaslased ei hukkuks koos teiste Paabeli tarkadega. Danieli üleskutse oli otsida Jumalalt halastust. See koos palvetamine, mis Danielil ja tema sõpradel sel päeval oli, pidi olema väga eriline. Nende elu oli kaalul. Kuid nad võisid kindlalt loota Jumalale. Ja nii nad pöördusid Jumala poole, sest nad olid elanud oma parima teadmise ja võime kohaselt Jumalale kuuletudes ja olles talle ustavad. Noormeeste südamlik palve Jumalalt abi saamiseks sai peaaegu kohe vastuse. Öisest nägemusest näidati Danielile mitte ainult seda, mida kuningas unes nägi, vaid ka seda, mida see une nagu tähendas. Pärast seda, kui Jumal oli Danielile ilmutanud selle saladuse, mida kuningas unes oli näinud, pidasid noormehed veel ühe palve koosoleku. Ja seekord oli see ülistuse ja tänu koosolek ja tänu palve Jumalale abi eest. Alles siis oli Daniel valmis kuninga ette astuma. Ja Danieli selgituste lõpus oli kuningas veendunud, et tema unenägu oli tõepoolest pärit üleloomulikust allikast. Ta tunnustas Danieli Jumalat kui universumi valitsejat. Ta nägi oma kohta maailma ajaloos ja mõistis, et tema võim on selle Jumala kontrolli all, kes on talle selle võimu andnud. Danieli teisest peatükist 47. salm. Kuningas pöördus Danieli poole ja ütles talle, see on tõsi, et teie Jumal on Jumalate Jumal ja kuningate issand ning saladuste paljastaja, sest sina suutsid selle saladuse paljastada. Piibel ütleb meile, et kuningas tegi Danieli suureks meheks. Kuid sel võidu hetkel ei unustanud Daniel neid, kes olid temaga koos palvetades öö veetnud. Niipea kui tema positsioon oli otsustatud, palus ta kuningal määrata oma kolm sõpra haldama selle provintsi asju, mille valitsejaks ta oli saanud. Pealiskaudselt tundub see palve küllaltki lihtne, kuid me peame meeles pidama, et põlisrahvas babüloonlased pidid suure tõenäosusega oma ametikohtadest loobuma, et teha ruumi nendele tundmatutele juutidele. Jumala ette nägevuse kohaselt said Danieli palve osalised nüüd osalisteks ka tema edutamises. Ühendatud palves on jõud. Palju käsi on hea mitte ainult siis, kui tuleb palju tööd teha, vaid ka siis, kui on vaja palvetada. Mattiuse evangeeliumi 18. peatükist loeme 19 ja 20 salmid. Tõesti taas ma ütlen teile, kui iganes maa peal kaks teie seast on ühel meelel mingi asjas juhtes, mida nad iganes paluvad, siis nad saavad selle minu isa käest, kes on taevas. Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel. Jeesus näitab, et meie palve soovides mingi eesmärgi nimel peab olema üks meel. Suur tähtsus on ühisel palvel, ühisel eesmärgil. Läbi kogu pühakirja leiame näiteid. Ester palus oma teenija tüdrukuid ja kõiki juute Suusani linnas, et nad paastuksid ja palvetaksid koos temaga enne, kui ta kuninga ette astub. Jeesus palus oma jüngritel valvata ja palvetada koos temaga Getsemani aias. Enne püha vaimu välja valamist olid jüngrid ühiselt palvetamas. Ja Peetruse vabastamine vanglast oli vastus koguduse ühisele palvele. Taaneli ja ta sõprade palve läbi ei pääsenud mitte ainult nemad, vaid selle läbi kingiti elu kõigile Babylonia tarkadele. Olid nad siis maagid, astroloogid, on nimetatud ka nõidasid, kaldealased, kõik nad said elu läbi palve. Ja see palve tõi meelerahu rahutule kuningale. Sageli on Jumala kartlike inimeste palved ja kohalolek toonud suurt õnnistust ka teistele, ka uskmatutele. Taanieli elulugu vaadates leiame, et ta ilmutas pidevalt sügavat usaldust Jumala vastu, hoolimata asjaoludest. Oma pika ja silmapaistva karjääri jooksul teenis ta Nebukadnetsari, Belsassari, meedlase Tarjevese ja tõenäoliselt ka Küürose õukonnas. Nebukadnetsari ajal oli ta kogu Babylonia provintsi valitseja. Belsassar tegi temast oma kuningriigi kolmanda valitseja vähemalt mõneks tunniks. Ja Tarjeves määras ta üheks kolmest ametnikust, kellele 120 impeeriumi asehaldurit pidid aru andma. Neil kõigil ametikohtadel käitus Daniel äärmiselt ausalt. Danieli usuelu ja tema kohustuste täitmise vahel ei olnud mingit konflikti. Juba vana mehena, nüüd juba siis 85-aastasena, teenides kuningas Tarjevese õukonnas, püüdsid kadedad ametnikud Danieli kuninga silmis halba valgusesse seada. Ja taas sai kaalukeeleks palve. Kuningale tehti ettepanek anda välja käsk palvetada ühe kuu jooksul mitte kellegi muu kui ainult kuninga poole ja seda surmanuhtluse ähvardusel. Sest lõvidauku viskamine tähendas surma. Ehkki antud juhul oli see plaan Danieli nii-öelda kukutamiseks, võis tuleneda ettepanek varasemast rahvuslikust tavast meedlaste seas, mille kohaselt tehti kuningale taolisi erilisi austusavaldusi. Mida tegi Daniel? Loeme Danieli 6. peatükist 11. salmi. Aga kui Daniel sai teada, et kiri oli kirjutatud, siis läks ta oma kotta, mille ülakamberi aknad olid avatud Jeruusalemma poole. Ja 3 korda päevas heitis ta põlvili, palvetas ja kiitis oma jumalat, nagu ta seda ennegi oli teinud. Daniel palvetas 3 korda päevas avalikult, nagu ta oli seda siiani teinud. Daniel ei läinud nüüd salaja palvetama. Taolise kompromissi tegemine oma elu ja positsiooni säilitamiseks oleks olnud lihtne. Kuid ta keeldus kompromissidest. Daniel teadis väga hästi, mis toimub ja ta oli valmis riskima oma eluga, et austada Jumalat. Usaldades, et Issand päästab ta, kui ta seda vajalikuks peab. Kuningas mõistis peagi, et tema enda ametnikud olid teda lõksu püüdnud, et Danielist vabaneda. Kuigi ta tegi kõik endast oleneva, et päästa Daniel lõvide koopast, kuhu ta oli teda tahtmatult mõistnud, ei suutnud ta meedlaste ja pärslaste seadust muuta. Kui aeg oli käes, saatis kuningas Danieli isiklikult lõvikoopasse. Ja kuninga ainus lootus oli nüüd, et Danieli jumal sekkub, et päästab oma sulane, nagu ta oli päästnud aastakümneid tagasi Danieli 3 sõpra tuleahjust. Kuningas veetis pika äreva öö ja varavalges kiirustas lõvikoopa juurde huulil küsimus. Daniel, kas su jumal on sind päästnud? Jaa. Jumal hoidis Danieli seal lõvikoopas ja tõenäoliselt veetis Daniel hoopis rahulikuma öö kui kuningas. Seistes silmitsi lõvidega võis ta tänada Jumalat, sest ta võis vaadata tagasi elujooksul vastatud palvetele. Danieli keeldumine lõpetada palvetamine oma Jumala poole ja tema valmisolek astuda pigem surma ei olnud äkilise otsuse tulemus. See oli tingitud sellest, et ta oli, tal oli kujunenud eluaegne harjumus öelda ei kurjale ja usaldada Jumalat. Ning ta oli võimeline seda tegema, ka siis, kui seisis silmitsi surmanuhtlusega. Daniel oli see mees, kellele Jumal näitas maailma ajaloo kulgu ning seda, et Jumal päästab need, kes teda usaldavad ja rajab oma kuningriigi. Ja huvitav on tähele panna, et mitte ainult Danieli raamatu ennustused ei kõnele lõpuajast, vaid ka kõik Danieli läbielud on ette kuulutus lõpuajaks. Just taolisi kogemusi kogeb Jumala kogudus lõpuajal enne Jeesuse teist tulekut. Tagakiusamist, valesüüdistusi, survet kummardada Jumala vaenlast, surma mõistmist ja lõpuks lõpliku vabastamist. Ja nii nagu Danieli elus, igas tema katsumuses oli Jumal temaga, just nii on seda tõotatud meilegi. Kirjast korintlastele, esimesest kirjast, 10. peatükk ja 13. salm. Senini pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus. Aga Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka välja pääsu, nii et te suudate taluda. Jumal valmistab välja pääsu. Meie eesõigus on tunnistada Jumalast, nii nagu tegi seda Daniel läbi oma pika elu, mitmete valitsete alluvuses. Tunnistus Jumalast, maa ja taeva loojast on see, mida vajab meid ümbritsev maailm. Ja Danieli elu kogemused tuletavad meile meelde, kui oluline on meie isiklik palveharjumus ja kogemus. Samuti on selles meeldetuletus, kui oluline on koguduse ühispalve. Meiegi saame oma palve käed ühendada nii täna kui edaspidi, et otsida Jumalalt halastust, paluda tarkust ja juhtimist, tänada Jumalat tema suuruse ja armu eest. Ja tänu tundes oodata Jeesuse teist tulekut. Amen. Me laulame veel ühiselt kiitust Jumalale. Meie eestpalve kalendris oli nimetatud, et me võiksime palvetada aja ja ressursside kasutamise pärast. Ja ma arvan, et see enne jõuluaegne aeg on väga hea ajastus selle meelde tuletamiseks, et kuhu me oma aega panustame, kellele me mõtleme, kui palju me kingitusi ostame ja kas me ostame selliseid, mida on päriselt vaja või on need lihtsalt selleks, et korraks üle anda ja rohkem seda keegi ei vaja. Et see on, ma arvan, väga mõistlik meelde tuletus. Ja ka kõiges muu osas. Et oleme koos palves. Suur Jumal, ma tänan sind, et sina meid kuuled. Ja palun tõesti, sina anna meile tarkust, nii nagu sa Danielile andsid, et me võiksime olla sinule ustavad, me võiksime oma vahendeid, oma aega, oma oskusi, oma võimalusi, võiksime targalt kasutada, et sina saaks selle läbi austatud. Jumal, sina näed ka kõiki neid vaenlase rünnakuid, mis tahavad meid nii-öelda roopast välja viia, meid hävitada. Jumal, aita olla sinule ustavad ja sina hoia meid kõigi kiusatuste eest ja sina anna tarkust ja jõudu nendest võidukalt väljuda. Jumal, õnnista palun kõiki meid. Ma tänan, et sina kuuled meie palveid. Jeesuse nimel. Aamen.